Беларускі рок-фэст пад лозунгам «Права быць свабодным» пройдзе ў горадзе Луцк, што недалёка ад украіна-беларускай мяжы, 22 верасня. Арганізатарамі фестывалю з'яўляецца беларуская музычная альтэрнатыва, ініцыятыва «Студ Фармат» і еўрапейская радыё для Беларусі. Імпрэза мае мэтай звярнуць увагу на права творцаў на свабоду творчасці, на права людзей слухаць сваю любімую музыку. Віталь Супранович, кіраўнік БМА груп, расказаў еўрарадыё, што украінскія ўлады пайшлі на сустрач арганізатарам фэсту, нават дазволіўшы працягнуць канцэрт на 2 гадзіны больш.
У нас зараз месяц да фэсту, і мы ўжо маем згоду ўлад. Усё, што мы ў іх папрасілі, яны на гэта згадзіліся, далі нам дадатковыя 2 гадзіны, бо мерапрыемствы ў горадзе дазволены да 22 гадзін. І зараз ёсць дамова, што канцэрт адбудзецца да 12 гадзін ночы.
Александр Кулінковіч, вакаліст гурта «Нейра Дзюбель», лічыць, што арганізацыя новага выязнога фестывалю беларускай музыкі добра адаб'ецца на стане айчыннай культуры ўвогуле. Ігар Варашкевіч, лідар гурта «Крама», напрыклад, выступае за як мага большую папулярызацыю беларускага року на ўсіх магчымых мерапрыемствах.
Чаму ён проста не можа быць самастойным, проста другім фестывалем? Мне гэта ўсё ўвогуле не цікава.
Фестываль пройдзе на адкрытым паветры ў гарадскім парку горада Луцк 22 верасня. Еўрарадыё будзе трымаць сваіх слухачоў у цэнтры падзей фестывалю «Права быць свабодным». Сачыце за інфармацыяй на нашых хвалях, а таксама на сайце белрадио.фм. Руся, еўрапейскае радыё для Беларусі.